Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. De gius të nderuar, jurojmë paqë e mirësi.
Në fillim të programit të 8 prillit, argumentet kryesore. Papa Francesku në një mesazh dërguar Bankës Botërore dhe Fondit Monetar Ndërkombëtar kërkon solidaritet për vaksinimin e gjithë popullsisë botërore dhe rishikimin e modelit për zhvillimin e shoqërisë në të ardhmen, që ajo të jetë më gjithëpërfshirëse, po vaksinimit jo mbi zotrimit të logjikës së tregut. Në parathënjën e librit Francesco Giubilare di Dio shkrua nga kardinali Cantalamessa, në të cilin rrëfen traditën e fratit pacifiko që ndoqëshën Francesco Nasisit, papa u drejtohet të rinjve duke kujtuar se Zoti ka etje për ju, thirrje se Zoti duhet i përgjigjemi pa me dyshje. Ndërvarsia dëshmua nga pandemia dhe çështja qasjes së barabartë në sistemin shëndetësor, në qendërt mesazhit e prefektit të dikasterit Vatikanit për zhvillimin e gjithanshëm njerëzor me rastin e ditës botërore të shëndetit që kërmtuat dje me 7 prill. Pandemia, sipas kardinalit Turkson, ka thelluar hendekun ndërmjet vendeve të ndryshme, prandaj është urgjent harmonizimi të drejtës për shërbimin shëndetësor në mbar botën. Sot me 8 prill, kur në Izrael përkujtohet dita e Holokaustit, sekretari i Vatikanit për marrëdhëniet me shtetet tim Zot Gallagher në një video mesazh pohon se kisha denon gjitha format e antisemitizmit e kujtojnë se marrëdhënia unike ndërmjet popullit të Izraelit dhe kishës katolike është një proces historik pajtimi e mirëkuptimit ndërsjellët, fryt e atij dialogu për cilin flet deklarata Koncilit Vatikan II, Nostra Aetate. Në rubrikën tonë radiofonike të sajtës qelësi fjalëve të kishës, ngjallja e Krishtit dhe krishterimi sipas shën palit apostull, për të cilin ngjallja e Jezusit është vendimtare. Me 8 prill, kalendari kishtar me shumë shitorësh përkujton Shën Dionizin i peshqeve i Korintit, i cili i paisur me një njohuri të admirueshme të fjalës së Zotit, mësoi dhe udhëzoi besimtarët e qytetit të tij me predikimin e Ungjillit dhe me letrat baritore e teologjike, të cilat u vlerësuan edhe nga i peshqvitë e qyteteve të krahinave të tjera. Një përshëndetje për zemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit kudo që ndodhen nga redaksia gjuhës shqipe. Në mikrofon Claudia Bumçi, Katarina Nushi e Dom David Gjugja.
Nga aktiviteti i papës dhe i Vatikanit.
Kemi veçanërisht nevojë për një solidaritet financuar si duhet për vaksinimin e popullsisë, sepse nuk mund ta lejojmë ligjin e tregut të ketë përparësi mbi ligjin e dashurisë e të shëndetit për të gjithë. Kështu shkruan Papa Francesku në mesazhin për grupin e Bankës Botërore të Fondit Monetar Ndërkombëtar, të cilin ia beson prefektit të dikasterit Vatikanas për zhvillimin e gjithanshëm njerëzor, kardinalit Peter Turkson, për ta lexuar në takimin e pranverës 2021 të grupit. Ritheksoj këtu ftesën time për krerët e qeverive, për ndërmarrjet dhe organizatat ndërkombëtare që të bashkëpunojnë për t'i furnizuar të gjithë me vaksina, sidomos më të ligshtit e më nevojtarët. Gjatë vitit të fundit, si rrjedhoje pandemisë COVID-19, bota u detyrua të përballet me një sër krizash të rënda e të ndërlidhura shoqërore ekonomike, ekologjike dhe politike, shpjegon Papa në letër. Uroj që diskutimet tuaja të kontribuojnë në një model rimkëmbjeje të aftë të gjejë zgjidhje të reja, më gjithëpërfshirëse e më qëndrueshme për të mbështetur ekonominë reale, duke ndihmuar individ dhe bashkësitë të realizojnë aspiratat e tyre më të thella dhe në të mirën e përbashkët universale. Vion Papa, sipas të cilit rimkëmbja nuk mund të mjaftohet me kthimin në një model pabarazie, pa qëndrueshmërie në jetën ekonomike dhe shoqërore, ku një pakicë vogël e popullsisë së botës zotëron gjysmën e pasurisë së saj. Pavarësisht nga bindjet tona të rënjosura thellësisht dhe të gjithë burrat dhe gratë janë krijuar të barabartë, shton më te ati shejt, shumë nga vëllezërit dhe motrat e familjes sonë njerëzore, veçanërisht ata në periferitë e shoqërisë, efektivisht përjashtohen nga bota financiare. Gjithsesi, pandemia na kujtoi edhe një herë se askush nuk shpëtoni vetëm. Nëse duam të dalim nga kjo gjendje si botë më mirë, më njerëzore dhe më solidare, duhet gjejmë forma të reja dhe krijuese për pjesëmarrjen shoqërore, politike dhe ekonomike, të ndjeshme ndaj zërit të varfërve dhe të impenjuara në përfshirjen e tyre në ndërtimin e së ardhmës sonë të përbashkët.
Në hyrjen e librit Francesco Jubilare di Dio, shkruar nga kardinali Capuchin Raniero Cantalamessa, në të cilin erfen traditën e fratit me emrin Pacifico apo Paqësori, artist i rrugës, shëtitës i sheshëve këngëtar historisht lashta të reja që ndoqi me pas shën Francesco në Asizit, Papa Francesco në hyrje u drejtohet sidomos të rinjve e pohon. Ky libër u shkrua për ty, vllai im i ri në kërkim, e unë dëshiroj t'i prej leximit tënd duke të bërë si dhurat fjalë përplot me vlerësimin dhe besimin që mbështes në ty e në të gjithë të rinjt. Ndoshta ndonjëherë i ke hapur unë gjithë, shkruan Papa, dhe e ke dëgjuar çfarë pati thënë Jezusi në predikimin e famshëm mbi mal: lypni e do t'u jepet, kërkoni e do gjeni, trokisni e do t'ju qelet. Sepse, shkruan Papa, kush lyp i jepet, kush kërkon gjen e kush troket i qelet, duke cituar fjalët e Jezusit në kapitullin e 7 të Mateut. Janë fjalët e forta, të ngarkuara me një premtim të madh e kërkues, pohon Papa Francesku duke u drejtuar të rinjve. Librin e Jeremis, profet, Zoti thot me gojën e profetit: do të më kërkoni e do të më gjeni, sepse më kërkoni me gjithë zemër. Do t'ju lejoj të më gjeni. Zoti pra e le njeriu ta gjej, po, por vetëm njeriu që e kërkon me gjithë zemër, shkruan Papa librin e kardinalit Cantalamessa. E duke u drejtuar të rinjve, Papa Bergoglio u thot: hapni unë gjitë. Lexoj takimet e Krishtit me njerëzit që shkonin tek ai e do të shikosh se disave prej tyre ju realizuan gjitha premtimet, atyre për të cilit përgjigja ishte bërë çështje themelore. Zoti e la veten të gjinde nga vejusha e bezdisme, nga Nikodemi i etur për të vërteten, nga centurioni me fete gjallë, nga vejusha e mytur në lot e Nainit, nga i gërbulur i përvluar nga dëshira për të shëruar, nga Bartimeu i etur për pakes dritë. Se cili nga këto figura biblike do dëshëron të me të drejtë e plot, të prohoriste me fjalët e psalmistit: o hy, ti e hyjim, ty të kërkoj në agim, për ty ka etje shpirti im, për ty mishim reshket, por si toka e zharitur e that pa ujë. Kush kërkon, gjen, nëse kërkon me gjithë zemër, nëse për të Zoti bëhet jetik, si uji për shkretirin, si toka për farin, si dielli për lulin. E kjo, pohon Papa, nëse mendon mirë, është shumë e bukur e plot me respekt për lirin tonë, sepse feja nuk t'i jepet mënyrë automatike, si një dhuratë që ti mund ta pranosh me indiferencë, por të kërkon të marrësh pjesë në të me gjithë vetën, sepse ke të bësh në thelb me dashurinë e cila dëshiron të duhet. Mbreti i vargjeve, historia e Shën Francesco Tasizit, historinë në të cilit do ta lexosh në faqet që pasojnë, shkruar nga kardinali Cantalamessa, e donte jetën si çdo i ri dëshiron të ta jetonte me fund. Shën Francesco i Asizit ishte një nga këngëtarët më në zë të kohës së vet, e në etjen për përsosuri e kërkon të Zotin pa e ditur as ai vet atë që mund të mbush për plot zemrën e njerëzit, e kërkoj dhe e gjeti. E kjo, pohon Papa Francesco, të rigon një të vërtet edhe më të thellë: Zoti dëshëron nga ti ta kërkosh që të mund të gjindit. Zoti ka etje për kë është i jetur për të, pati thënë Shën Gregori Nazianzeni. E mos harrojmë se Zoti nuk lodhët se ardhurit të këti. Zoti të kërkon, thot Papa, si bari u deli në humbur, si ati bite vetë. Ai vion thras e të pres me durim nga ne të njëjtën përgjigje që i pati dhënë Maria, ja shqiptoria Zotit, u bof mi mua si tha fjala jote.
Në vitet e fundit janë bërë shumë përparime. Njohuritë reciproke kanë çuar në një mirëkuptim më të mirë jo vetëm në nivelin teologjik, por edhe në nivelin shoqëror dhe politik, siç dëshmohet nga marrëveshja dypalshe me të cilën u vendosën marrëdhënie diplomatike ndërmjet Selisë së Shenjtë dhe Shtetit të Izraelit. Kështu pohonim zot Paul Richard Gallagher, sekretari i Selisë së Shenjtë për marrëdhëniet me shtetet, në një videomesazh për fushatën mediatike Stop Antisemitism, promovuar nga ambasada izraelite pranë Selisë së Shenjtë në kuadrin e 55 vjetorit të deklaratës së Koncilit të dytë të Vatikanit Nostra Aetate, dokument që reflekton marrëdhëniet e Kishës Katolike me popullin hebraik dhe fetë jo të krishtera. Duke pasur parasysh lidhjen e veçantë ndërmjet hebrejve dhe të krishterëve, Koncili i dytë i Vatikanit këshillon që marrëdhëniet të bazohen në mirëkuptimin e vlerësimin e ndërsjellë. Përmbledhja e mesazheve dhe video mesazheve filloi nga data e kaluar e përkujtimit e vazhdoi deri më sot 8 prill kur në Izrael përkujtohet dita e Holokaustit. Në video mesazh, krye peshqvim zot Paul Gallagher, duke cituar deklaratën e Koncilit të dytë të Vatikanit, kujton se marrëdhëniet unike ndërmjet popullit të Izraelit dhe Kishës Katolike janë një proces historik pajtimi e mirëkuptimit të ndërsjellë, fryti i atij dialogu për të cilin flet Nostra Aetate. Dialogu për të cilin kemi gjithmonë nevojë, shton sekretari i Vatikanit për marrëdhëniet me shtetet, e ai duhet të jetë i hapur dhe i respektueshëm sepse vetëm në këtë mënyrë bëhet i fryqshëm. Respektimi i së drejtës të tjerëve për jetën dhe për integritetin fizik, respektimi i lirive themelore, pra respektimi i lirisë ndërgjegjes, mendimit, shprehjes dhe fesë, na lejon të ndërtojmë së bashku një klimë paqe e vëllazërimi, siç kujtohet vazhdimisht nga Papa Francesku në enciklikën e tij Fratelli Tutti. Një aspekt tjetër i rëndësishëm që përmbahet në dokumentin e Koncilit të dytë të Vatikanit Nostra Aetate është dënimi i antisemitizmit në të gjitha format dhe mënyra. Nënvizon Imzot Gallagher, për të cilin rizbulimi i rënjve hebraike të krishterimit dhe dënimi i antisemitizmit nuk u shfaqen befas në mendimet e kishës, por janë rezultati qëndrimeve të pjekura gjatë viteve të mëparshme, gjatë traditës. Sipas kishës katolike, konsolidimi i paqes dhe i vëllazërimit ndërmjet gjithë besimtarve është bazë qëndrueshme për arritjen e paqes globale. Për këtë arsye, deklarata Nostra Aetate vënë duke gjithçka ndihmon dialogun vllazëror dhe mirëkuptimin e ndërsjellë në gjirin e familjes njerësore. Nuk është ndonjë studim krahasues i feve të mëdha, por përcakton marrëdhëniet e fesë krishtere me fete tjera.
Të ndërtohet një botë më drejtë dhe më shëndetshme, kjo është parulla e zgjedhur për ditën botërore të shëndetit 2021. Pasi u themelua nga OKB-ja në vitin 1948, ajo kremtohet çdo vit me 7 prill me synim për të ndërgjësuar botën mbi çështjet më urgjente në shëndetësi. Tema e propozuar nga OKB-ja është jetë urgjente, pasi pandemia e COVID-19 i ka shtuar pa barazit ekzistuese në shërbimet shëndetësore, e njëkohësisht ka vënë në dukje se askush nuk është i sigurt, përsa kot mos jenë sigurt të gjithë. Kjo dëshmohet edhe nga fakti se rreziku i infektimit është më i madh pikrisht në ato zona që nuk mbulohen akoma nga vaksinimi masiv i popullsisë. Pikrisht mbi këto tema përqendrohet mesazhi i kardinalit Peter Tarkson, prefekti i dikasterit për nxitjen e zhvillimit gjithanshëm njerëzor, i cili vën dukje nevojën urgjente të eliminimit të pabarazive në shërbimin shëndetësor. Kardinali thekson se pandemia e ka thelluar hendekun e madh ndërmjet vendeve të pasura e të varfra. Në këtë fush dhe përmend fjalët e Papa Franciskut, i cili kërkon shpërndarjen më të drejtë të strukturave shëndetësore dhe të burimeve financiare, sipas parimeve të solidaritetit dhe të subsidiaritetit. Kardinali Tarkson bën thirrje rjetë rishikohet koncepti shëndetit si shëndeti gjithanshëm, duke përfshirë përmasën fizike, psikologjike, intelektuale, shoqërore, kulturore e shpirtërore të njerëzit. Këtë duhet ta kenë mirë parasysh, sidomos ata që kujdesen për të smurët e të vujturit. Edhe shëndeti vren kardinali në mesazh, duke përmendur një nga mësimet më të rëndësishme të pandemisë koronavirusit, është e mirë e përbashkët. Prandaj, duke kujdesur për shëndetin e njërit, kujdesim edhe për shëndetin e të tjerëve. Më pas, prefekti i Vatikanas thekson nevojën për të shoqëruar psikologjisht njerëzit në këtë pandemi. Vërtet, shëndeti mendor është sprovuar më tej në këtë periudhë. Jemi gjymtyrë të një trupi të vetëm, kujton kardinali, të dashur nga një dashurie vetme. Është e nevojshme ky mendim i tij që përgjegjësit e politikave ekonomike e shëndetësore të sigurojnë kushte më të mira pune punonjësve të shëndetësisë, duke i formuar profesionalisht dhe etikisht, duke promovuar parandalimin e smundjeve, kujdesin dhe edukimin për një shërbim shëndetësor të gjithanshëm. Kardinali Tarkson kërkon edhe një vëmendje të veçantë për strukturat shëndetësore të kishës që nuk marrin subvencione nga shteti, por që shpesh janë të vetmet që sigurojnë kujdesin për popullsinë, sidomos në vendet e varfra. Për të ndërtuar një botë më drejtë e më të shëndetshme, përfundon kardinali Tarkson, është e nevojshme që gjithë bota të mbulohet nga shërbimi shëndetësor.
qelësi i fjalëve të kishës.
Jemi ende në 8 ditë që ne Pashkëve vjojmë të jetojmë gëzimin për ringjalljen e Krishtit, shpresë për të gjithë ne që besojmë në të. Pikërisht për këtë në emisionin e sotëm, vjojmë të reflektojmë mbi ringjalljen, kësaj radhe me fjalët e Shën Palit Apostull. Nëse Krishti nuk u ngjall, predikimi ynë është i kot, si e kot është edhe feja jonë, e ju jeni gjithnjë në mëkatet tuaja. Me këto fjalë të forta në letrën e parë drejtuar Korintianëve, Shën Pali thekson rëndësinë vendimtare që ka për të ngjallja e Krishtit. Në këtë ngjarje gjim zgjidhjen e problemit të shtruar nga drama e kryqit. Vetëm kryqi nuk do të mund ta shpjegonte fenë krishterë, madje do të mbetej tragjedi që do të tregonte se jeta është krejt pa kuptim. Misteri i Pashkëve duhet parë në faktin se ky kryqësuar u ngjall në të tretën ditë sipas shkrimeve. E këtu është edhe çelësi i kristologjisë së Shën Palit, gjithçka sillet rreth kësaj qendre gravitacionale. Mësimi i Shën Palit Apostull niset nga e arrin gjithnjë tek misteri i atij që ati e ngjalli nga vdekja. Ka shumë rëndësi të kuptohet lidhja ndërmjet kumtimit e ngjalljes ashtu si e formulon Pali, e asaj që përdoret në bashkësitë e para të krishtera para Shën Palit. Tu mund të shikohet vërtet rëndësia e traditës që i paraprin apostullit e që ai me respekt e vëmendje të madhe dëshiron t'ua dorëzojë të vetve. Por mund të na lind pyetja: ç' kuptim ka për Shën Palin ngjarja e ngjalljes së Jezusit? Ç' na thot ne pas 2000 vjetësh? A është aktuale edhe për ne pohimi i Krishtit u ngjall? Pse ngjallja për të edhe për ne është një temë kaq vendimtare? Pali i jep solemnisht përgjigje kësaj pyetje në fillim të letrës drejtuar Romakëve, të cilën e nis duke kujtuar ungjillin e hyjit mbi të birin e vet, të lindur prej fisit të Davidit, sipas natyrës njerëzore, të caktuar që prej amshimit biri i hyjit në fuqi të shpirtit shejtnus nëpërmjet të ngjallurit prej së vdekurit. Pali e di mirë dhe e thot shumë herë se Jezusi ishte biri i hyjit gjithnjë që në çastin kur u mishrua. Risia e ngjalljes qëndron në faktin se Jezusi, i lartuar nga përvojtëria e jetës së tij toksore, caktohet si biri i hyjit me pushtet. Jezusi, për ulur deri në vdekje të kryqit, mund të thot tani të 11-ve, më është dhënë për çdo pushtet në qiell e në tokë. Prandaj, me ngjalljen, ungjilli i Krishtit fillon të kumtohet mbar popujve, fillon mbretëria e Zotit, kjo mbretëri e re që nuk njeh pushtet tjetër përveç atij të së vërtetës e të dashurisë. Ngjallja zbulon kështu përfundimisht identitetin e vërtet dhe madhështinë e jashtëzakonshme të të kryqësuarit, digniteti pa krahasueshëm e Tetit i lartë. Jezusi është Zot. Për Shën Palin, identiteti i fshehtë i Jezusit më shumë se në mishërim zbulohet në misterin e ngjalljes. Thot apostulli: "Kemi vdekur me Krishtin, e besojmë edhe se me të kemi përjetuar, duke e ditur se Krishti i ngjallur nga të vdekurit nuk vdes më. Vdekja nuk ka më pushtet mbi të." Kjo na kujton se duhet të marrim pjesë në mundimet e Jezusit që i paraprin kohës së lume, kur do të jemi plotësisht të ngjashëm me të përmes ringjalljes, drejt së cilës synojmë me shpresë. Përmbledhtas mund të themi me Palin se besimtari vërtet arrin të shëlbohet duke shpallur me gojë të vet se Jezusi është Zoti, e duke besuar me zemër të vet se hyje ngjalli për së vdekurish. Duhet ta pohojmë e ta dëshmojmë me gojë me jetën tonë, duke e bërë kështu të pranishme të vërtetën e kryqit e të ngjalljes në historinë tonë.
Dëgjuat Radio Vatikanin gjuhën shqipe. Këtu të nderuar dëgjues, përfundon edhe programi i sotëm. Ju falenderojmë për vëmendjen tuaj e mirë u dëgjofshim nesër. Laudetur Jesus Christus.